Tekið fyrir á ný sjötta dagskrármálið, sameining þjóðskrár og fasteignaskrár Íslands, stjórnarfrumvarp, 508. mál á þingskjali 895 með áorðnum breytingum á þingskjali 1319. Það er framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslum er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 7. dagskrármálið